slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Radovan Borović. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija bezbedna zemlja, intenzivniji odgovor nasilnicima poručuje predsjednik Tadić povodom prošlonedjeljnih incidenata u Beogradu. Beogradska policija uhapsila predsjednika Nacionalnog savjeta organizacije Obraz Krstu Milovanovića. DSK bivšeg predsjednika Kosova raskinula koaliciju s Otačijevom strankom. Albanci protestovali ispred ambasade Srbije u Belgiji i Makedoniji zbog paljenja zastave Albanije u Đenovi. Više od milion građana Francuske protestovalo na ulicama velikih gradova zbog najavljene reforme penzionog sistema, u štrajku i rafinerije nafte, što bi moglo ugroziti saobraćaj u državi. Venecuelanski predsjednik Hugo Chavez obećao Belorusiji naftu naredna dva veka. Danas u Srbiji oblačno, povremeno sa slabom kišom, temperatura do 17 stepeni. Redovna rubrika Pres klub je na programu odmah nakon pregleda vesti. Britanski analitičar Erik Gordi, inače ekspert za jugoistočnu Europu, reaguje na izjavu srpskog tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića da je moguće da cure informacije o akcijama hapšenja Ratka Mladića.
Sećam se da je 2006. godine bio taj talas hapšenja Mladićevih jataka. Opšta reakcija tada je bila da ukoliko policija traga za nekim ko se krije, posljednja stvar koju sme učiniti jeste da hapsi ljude oko njega, zato što je to davanje operativne informacije o ostatku grupe i samom Mladiću. Sada je gospodin Vukčević tom izjavom više manje potvrdio da je to bila sabotaža na operativnom nivou koju su počinili neki rezidualni elementi u službama bezbednosti. Rekao bih da je veoma teško povjerovati da su ovi ljudi izgubili moć u posljednje 4 godine.
A koncert Parnog Valjka posle 22 godine sinoć u Beogradskoj areni pratio i rok novinar Petar Janjatović.
Jako dobra produkcija, odličan zvuk, velika bina, vrlo zanimljiv light show, dakle, bogat koncert, prvo tehnički, a sa druge strane i negde emotivno.
Ostanite nama, sa nama sve do 10 sati.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić najavljuje da će sljedeći pokušaj nasilnika da demoliraju grad naići na adekvatan odgovor koji će u slučaju potrebe biti intenzivniji. Tadić je za Politiku rekao da je Srbija bezbedna zemlja i da njome neće upravljati huligani, već država. Svaki sljedeći pokušaj nasilnika da demoliraju grad dovodi u pitanje bezbednost građana i stabilnost i funkcionisanje države i naići će na adekvatan odgovor koji će u slučaju potrebe biti intenzivniji, rekao je predsjednik Tadić. A beogradska policija uhapsila je predsjednika Nacionalnog savjeta organizacije Obraz Krstu Milovanovića zbog sumnje da je učestvovao u nasilju tokom parade ponosa 10. oktobra. Prilikom pretresa prostorija izdavačkog preduzeća Narodno delo, čiji je vlasnik Milovanović, pronađene su veće količine nalepnica sa porukama "Čekamo vas" i veća količina plakata sa istim natpisom. Sud u Đenovi je nakon saslušanja odlučio da produži pritvor i preostaloj četvorici od 8 srpskih navijača uhapšenih zbog incidenata na fudbalskoj utakmici reprezentacije Srbije i Italije. Ministar policije Ivica Dačić kaže da očekuje da italijanski sud brzo izrekne presude.
Od toga kakve će biti te presude zavisit će u mnogome i dalje tog dešavanja vezano za te ljude o kojima je reč. Da li će oni tamo ostati u zatvoru ili će biti proterani iz Italije ovdje kod nas. I naravno, zavisno od dela za koje su procesuirani, zavisi da li će i kako će državni organi Srbije moći da reaguju u tom pogledu. Istraga je u toku vezano za događaje u Đenovi i pokazat će šta se u stvari iza toga krije.
Ministar policije Ivica Dačić je rekao da će derbi fudbalskih klubova Crvena zvezda i Partizan biti održan ako je to stav Fudbalskog saveza Srbije, ali da će se o tome još razgovarati. Oko 20 uglavnom mlađih ljudi sa zastavama Albanije i Kosova okupilo se u subotu ispred ambasade Srbije u Briselu, a deo njih je pokušao da skine zastavu Srbije. Stotine makedonskih Albanaca protestovalo je ispred ambasade Srbije u Skoplju zbog paljenja albanske zastave na fudbalskoj utakmici Italija-Srbija u Đenovi. Predsjednik Demokratske partije Srba u Makedoniji Ivan Stojiljković zatražio je od Srba u toj republici da ne podlegnu provokacijama i ocenio da ovo nije način za postizanje političkih ciljeva.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Demokratski savez Kosova odlučio je da raskine koaliciju sa Demokratskom partijom Kosova premijera Hašima Tačija. Svi predstavnici DSK, zamjenik premijera, ministri i zamjenici ministara u ponedjeljak će predati svoje ostavke, navodi se u saopštenju Demokratskog saveza Kosova, koji predvodi donedavni predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju. Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči ocenio je da vanredni izbori mogu biti rješenje za izlaz iz institucionalne krize, a državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović rekao je za naš program da prevremeni parlamentarni izbori na Kosovu, koji su podsjetimo najavljeni za 13. februar, ne moraju da utiču na početak dijaloga Beograda i Prištine.
Naši razgovori i pregovori o tehničkim pitanjima, ali i o bitnim pitanjima, bi mogli krenu, ne mora i obavezno da naši razgovori budu odloženi. Oni mogu krenuti sa lakšim temama, ali objektivno rečeno teže teme, ozbiljnije teme će čekati dok se ne konstituiše nova vlast u Prištini.
Kaže Oliver Ivanović. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je na otvaranju foruma Rekom u Zagrebu rekao da se zbog duga prema žrtvama moraju rasvetliti svi zločini, jer bez toga nema ni pomirenja u regionu.
Zalažem se za to da svaki zločin bude rasvjetljen, da u svakom zločinu prepoznamo obje strane, i počinitelja koji zaslužuje kaznu i žrtvu koji zaslužuje naše poštovanje i satisfakciju.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović na otvaranju foruma Rekom. Ministar kulture Federacije BiH Gavrilo Grahovac dao je dopuštenje za snimanje filma Anđeline Jolie na području tog bosansko-hercegovačkog entiteta, poništivši tako zabranu koju je doneo pre 3 dana, potvrdio je medijima u subotu Edin Šarkić iz sarajevske producentske kuće Scout Film. Zbog reforme penzionog sistema, koji predviđa pomeranje minimalne starosne granice za odlazak u penziju sa 60 na 62 godine, za punu penziju sa 65 na 67 godina, više od 1 milijun građana Francuske protestovalo na ulicama velikih gradova ove države. Zbog planirane reforme u štrajku je i 12 francuskih rafinerija, dok je 10 potpuno obustavilo rad, što bi moglo da dovede do ozbiljnih problema u aviosaobraćaju. Mađarska vlada predložila je da produži vanredno stanje u 3 oblasti na zapadu Mađarske posle hemijske nesreće u kojoj je 9 ljudi poginulo, a 150 povređeno. Tim stručnjaka Europske unije ocenio je da je zadovoljan radom mađarskih službi koje učestvuju u saniranju posljedica izlivanja otrovnog crvenog mulja i da će u ponedjeljak objaviti izveštaj. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u subotu da je pokušaj pravljenja multikulturalnog društva u Nemačkoj potpuno propao. Komentari kancelarke došli su u trenutku kada se na nemačkoj političkoj sceni sve češće mogu čuti poruke od vodećih političara koje imaju negativnu konotaciju prema imigrantima. Centralni savjet Jevreja u Nemačkoj upozorio je na radikalizaciju nemačkog društva u trenutku kada je u toj zemlji u punom jeku debata o integraciji muslimana. Belorusija više neće brinuti o nafti, jer joj je venecuelanski predsjednik Hugo Chavez obećao da će obezbediti dovoljno crne tečnosti u naredna 2 veka. U našem odnosu nema dužnika, mi smo prijatelji i gradimo alternativu imperijalizmu, rekao je Chavez. Chavezov domaćin, beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, našao se u nezgodnoj situaciji, pošto je ostao bez političke i financijske podrške do skora glavnog saveznika Rusije.
Slobodna Evropa.org.
Sledi sada naša redovna nedjeljna rubrika Press Club. Ovog puta gost Branke Trivić je zapadni poznavalac Balkana, britanski analitičar Erik Gordi, koji govori o eksploziji ekstremističkog nasilja u Beogradu za vreme Parade ponosa, kao i na fudbalskom stadionu u Đenovi, o korenima ekstremizma i o tome kome bi on mogao ići u prilog, o tome šta se može očekivati od dijaloga Beograda i Prištine, o šansama da srpski zahtjev za kandidaturu bude prosljeđen Europskoj komisiji i o postizbornoj Bosni i Hercegovini.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari. Gost Press Kluba Erik Gordi, ekspert za jugoistočnu Evropu i profesor u školi za slovenske i jugoistočnoevropske studije Univerzitetskog koleđa u Londonu. Sa gospodinom Gordijem razgovara Branka Trivić.
Nasilje koje je eksplodiralo u Srbiji za vreme Parade ponosa, kao i na fudbalskom stadionu u Đenovi, koliko je to opasan vid ekstremizma?
Nasilje koje smo videli svakako ne doprinosi imidžu Srbije. S druge
strane, Srbija nije jedina zemlja u Evropi koja se suočila s nasiljem i nacionalističkim ispadima. Događalo se to i drugde. To su regularni događaji u Francuskoj, recimo. Često smo slične scene gledali u Grčkoj, u postkomunističkim zemljama poput Mađarske. U izvesnom smislu je sve to i rezultat socijalne dislokacije i neuspeha države da pruži šansu mladim ljudima. Verujem da će sada uslediti represivne policijske i sudske mere kako bi se zabranile ili potisnule ove grupe, što može doneti njihovo kratkoročno stišavanje, ali dugoročno to neće pomoći. Formiraće se nove grupe. Mislim da društvo mora preduzeti mnogo ozbiljniju akciju usmerenu ka tim mladim ljudima kako bi im pomoglo da otkriju i prepoznaju svoje šanse i formiraju lojalan odnos prema društvu.
Da li su i srpske vlasti odgovorne za jačanje ovih ekstremističkih grupa s obzirom na to da su sa njima flertovale tokom ovih 10 godina i povremeno ih upotrebljavale za svoje ciljeve?
Mislim da koreni tog ekstremizma idu mnogo više unazad nego što su posljednjih 10 godina. Kada je u pitanju nasilje na paradi ponosa, pojavila se zanimljiva tvrdnja policije da su u džepovima Obradovića našli spisak organizatora različitih grupa ekstremista. Možda su tako nešto i našli, ali to je potpuno smešna priča, zato što za policiju nije bila nikakva nova informacija. Oni su pratili Mladena Obradovića i druge organizatore nasilnog protesta u dužem vremenskom periodu pre protesta, tako da je bilo potpuno izvesno da će doći do nasilja. Pratili su Obradovićeva putovanja u druge gradove da regrutuje učesnike protesta. Jedna mogućnost je da su ove grupe direktno povezane sa policijom, koja je zapravo i želela da se ovo dogodi kako bi uzdrmala vladu pred posetu američke sekretarke Hillary Clinton. A možda se može govoriti i o drugoj pretpostavci. Naime, da se dozvoli da se dogodi nasilje kako bi država dobila povod za masovna hapšenja.
Dotaknimo sada srpski zahtev za kandidaturu za Evropsku uniju. Očekujete li da će on 25. oktobra biti prosleđen Evropskoj komisiji ili pak da se to neće dogoditi?
Teško je na to pitanje odgovoriti. Verujem s jedne strane da bi većina članica Evropske unije želela da pomeri kandidaturu napred. Uz to mislim da je prilično jasno šta je gospođa Clinton tim povodom poručila tokom posete Beogradu. Da Sjedinjene Države takav korak podržavaju. Sve se svodi na to koliko daleko je Evropska unija spremna da ide, odnosno da li je spremna da stavi svoju članicu Holandiju u nelagodnu poziciju. Proceduralno, to znači da li će Evropska unija staviti srpski zahtev na glasanje, pri čemu je izvesno da bi ga većina članica podržala, ali bi se Holandija našla u izolaciji, ili će pak odlučiti da se pitanje ne stavi na glasanje, nego da se ide na postizanje konsenzusa. Ja očekujem da Evropska unija neće biti voljna da ide tako daleko da izoluje jednu svoju članicu. Dakle, holandski pritisak bit će veoma jak ukoliko se ne dogodi neka neočekivana kombinacija događaja narednih dana. Naime, ako bi srpska vlast uspela da uhapsi i isporuči Ratka Mladića, Holandiji bi bilo teško da ne povuče svoj trenutni stav. How the Dutch government will be able to back down from
its current position. Optuženik za ratne zločine Ratko Mladić na slobodi je 15 godina posle srebreničkog genocida. Verovatno ste čuli Serža Bramerca, glavnog haškog tužioca, koji je holandskim parlamentarcima rekao da, iako postoji politička volja da se Mladić uhapsi, postoje ozbiljne prepreke na operativnom nivou. I srpski tužilac za ratne zločine, Vladimir Vukčević, izjavio je pre nekoliko dana da postoji opasnost da informacije o akcijama koje se sprovode u potrazi za mladićem cure. Otkrio je da su vlasti 2006. godine imale mladića u šaci i da je bilo čisto tehničko pitanje kako da se obavi hapšenje, ali da je tadašnji šef BIA Rade Bulatović izvršio sabotažu time što je uhapsio mladićevog jataka Stanka Ristića, koji je mladića skrivao, što je bio potez koji je mladiću omogućio da pobegne. Šta vi mislite, da li je ovo glavni problem? Dakle, curenje informacija o potrazi za mladićem.
Problemi ekstremističkog nasilja o kojima smo malo čas govorili povezani su sa ovim, a to znači da postoje ušančene snage koje imaju uticaja na policiju i bezbednosne službe i da one nastavljaju da štite stare kriminalce i promovišu nove. Sećam se da je 2006. godine bio taj talas hapšenja mladićevih jataka. Opšta reakcija tada je bila da ukoliko policija traga za nekim ko se krije, posljednja stvar koju sme učiniti jeste da hapsi ljude oko njega, zato što je to davanje operativne informacije o ostatku grupe i samom mladiću. Sada je gospodin Vukčević tom izjavom više manje potvrdio da je to bila sabotaža na operativnom nivou koju su počinili neki rezidualni elementi u službama bezbednosti. Rekao bih da je veoma teško poverovati da su ovi ljudi izgubili moć u posljednje 4 godine. Naprotiv, ima mnogo signala da je nisu izgubili. Smatram da prostor koji je ostavljen da se dogodi nasilje u Beogradu i Genovi također govori o njihovoj moći. In Genoa are allowed to happen
is that it's a display of power by these forces. The question then is, postavlja se onda pitanje, zašto politička elita na vlasti ne pretrese temeljno bezbednosne službe, ne postavi nove svoje ljude? There were some attempts to do that
in the first few years after. Bilo je takvih pokušaja u prvih nekoliko godina posle 2000-te, ali su ljudi koje su oni postavili u te službe vrlo brzo marginalizovani. Direktno im je pokazano da neće imati nikakav uticaj, ali o tome se možda može razmišljati na ovaj način. S jedne strane, osnovni princip je da nema bezbednosti ako bezbednosne strukture nisu stavljene pod civilnu političku kontrolu. S druge strane, ako politička elita na vlasti ima nizak legitimitet, ako uživa veoma zanemarljivo poverenje, ne samo u bezbednosnim strukturama, nego i generalno u čitavoj populaciji, mislim da onda neće rizikovati da se upuste u obračun sa društvenim segmentima moći koji su naoružani.
Gost pres kluba Erik Gordi, ekspert za jugoistočnu Evropu i profesor u školi za slovenske i jugoistočnoevropske studije Univerzitetskog koleđa u Londonu. Sa gospodinom Gordijem razgovara Branka Trivić.
Dodirnimo sada predstojeći dijalog između Beograda i Prištine, o kojem se mnogo u posljednje vreme govori, ali malo zna. Kada će početi, kako će teći, o čemu će se razgovarati? Na Kosovu je usto situacija specifična zbog izbora koji se održavaju tek iduće godine i zbog toga što tamošnja vlast neće da počne dijalog pre nego što se formiraju novi organi vlasti. Očekujete li mnogo ili malo od tog dijaloga?
I am actually inclined to be optimistic, and this is despite the fact.
Moram reći da sam u tom pogledu optimista, i to uprkos tome što znam da postoje mnoge grupe koje će učiniti sve da diskredituju taj dijalog i da diskredituju poverenje koje će biti izgrađeno između dveju strana dijaloga.
And one reason that I'm optimistic is that it seems as though the most powerful countries are engaging themselves in promoting it.
Jedan od razloga što sam optimista jeste činjenica što će najmoćnije zemlje sveta učestvovati, organizovati i posticati taj dijalog.
The European Union has made clear in several ways that they expect outstanding material issues to be resolved.
Evropska unija je na sve moguće načine stavljala do znanja da očekuje da će se ovim putem rešiti mnogi egzistencijalni problemi. Gospođa Clinton je također dosta učinila na promovisanju tog dijaloga. U tradiciji je spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država da podržavaju stabilnost u regionima u kojima su aktivne i da se u promociji regionalne stabilnosti oslanjaju na one snage za koje veruju da imaju političku moć i kontrolu. Nekada je ta politika donosila dobre rezultate, ali nekada i nije. Svi znamo gdje to nije uspjelo. Nije uspjela američka podrška u Nigeriji, u Zairu, u Africi, u Iranu i na Srednjem istoku. Razlog što ove akcije nisu uspjele jeste što su Sjedinjene Države, podržavajući moćne regionalne sile, istovremeno bile nezainteresovane za legitimitet vlasti u tim zemljama i razvoj tih zemalja. Bilo bi lepo ako je ova posjeta američke državne sekretarke Balkanu bio znak da je ta lekcija naučena. Ja bih rekao da su Sjedinjene Države veoma odane podršci Srbije kao važne zemlje i sidra stabilnosti u regionu. Nadam se da razumeju da se to ne može raditi bez veoma snažne podrške legitimnoj vladi u Srbiji i bez podrške aktualnom procesu pomirenja između Srbije i Kosova.
For an ongoing peace process between Serbia and Kosovo.
What can you say about...
Nakon posljednjih izbora u Bosni i Hercegovini, gdje su ponovo pobedile etnički nacionalno obojene partije, šta se može očekivati?
What can be expected in Bosnia?
What really needs to happen in Bosnia is that an attractive alternative to escalation.
Ono što mora da se dogodi u Bosni jeste da se građanima ponudi atraktivna i opipljiva alternativa eskalaciji nacionalizma. To će po mom mišljenju biti veoma težak zadatak.
Where the international community is withdrawing at an increasing pace and under conditions of general economic crisis.
Posebno u okolnostima kada se međunarodna zajednica ubrzanim tempom povlači iz zemlje i u uslovima opšte ekonomske krize. Bojim se da nisam veliki optimista kad je u pitanju dinamika u Bosni.
Premijer Milorad Dodik ponovo je pobedio u Republici Srpskoj. Šta će to doneti zemlji?
Well, I think that the most hopeful sign in the entire region is the
Mislim da je signal koji najviše uliva nade za čitav region saradnja koja se razvila između predsjednika Srbije i Hrvatske, koji su opredeljeni da se obračunaju sa svim ekstremističkim pozicijama, da zajednički rade na pomirenju i promociji umerenih politika.
To work jointly on projects promoting a type of moderation.
Razume se da će imati teškoća da druge regionalne aktere privuku na svoju stranu. Dodik će ostati uticajan faktor u Republici Srpskoj. Izborni rezultat je više manje refleksija njegove snage među biračima u Republici Srpskoj.
Doesn't have just now is a clear path to stepping down from the escalation in which he's indulged over the last few years.
Ono što on ovog trenutka nema jeste opredjeljenje i način da se distancira od eskalacije nacionalizma koju razvija u posljednjih nekoliko godina. Upravo tu mislim da bi Srbija i Hrvatska mogle aktivno da djeluju da ga ohrabre da promeni dosadašnji pravac.
If they're encouraged.
There is one problematic move actually that Serbia's president Tadić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić pružio je podršku Dodiku u predizbornoj kampanji. Kakvu je poruku time poslao? Ili može li mu se vjerovati kada posle toga bude rekao, kao što se to svako malo iz Srbije čuje, da podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine?
Bosnia as a sovereign state. They repeat that over and over again, but do you trust them when they say that?
Mislim da se može verovati kad Beograd to kaže, zato što ne verujem da bi Srbija imala interes da stvari vodi ka još jednom ratu u pokušaju da otkine deo Bosne.
I don't think that there is any interest in Serbia in going to war again and attempting to take a piece of Bosnia.
S druge strane, podrška Srbije teritorijalnom integritetu Bosne ne mora automatski značiti i podršku Srbije snažnoj državi Bosni i Hercegovini niti njenom teritorijalnom aranžmanu.
What I think Tadić was doing, it's the kind of combination we've seen from him before. He combines liberal positions.
Ono što mislim da Tadić u ovom kontekstu radi jeste kombinacija elemenata koji su bili primetni i ranije. Kombinuje liberalne poruke koje šalje delu domaće javnosti, kao i međunarodnoj zajednici, sa populističkim gestovima koji su namijenjeni konsolidaciji njegovog autoriteta u drugim segmentima vladajuće koalicije i srpskog društva, kojima nisu privlačne njegove liberalne poruke.
of the Serbian public who might reject a lot of his liberal politics.
Dakle, stalno je u toj akciji balansiranja koja može biti i uspešna i neuspešna i u konstantnoj opasnosti da bude guran u ekstremna stanovišta koja želi da izbjegne.
An extreme that he would prefer to avoid.
Gost pres kluba bio je Eri Gordi, ekspert za jugoistočnu Evropu i profesor u školi za slovenske i jugoistočnoevropske studije Univerzitetskog koleđa u Londonu. Sa gospodinom Gordijem razgovarala je Branka Trivić. Pres klub. Političari, eksperti i analitičari.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zagrebački rock band Pani Valjak sinoć je posle 22 godine u Beogradskoj areni održao spektakularni koncert. Rock novinar Petar Janjatović priča nam kako je doživio povratak Valjka u Beograd i šta očekuje publiku na večerašnjem dodatnom koncertu.
Pa s obzirom da je prepuna arena bila publikom koja je tačno znala na šta je došla, onda je stvarno sinoć bio pravi spektakl. Očigledno da prilično visoka cena ulaznica je i opravdana, zato što je jako dobra produkcija, odličan zvuk, velika bina, vrlo zanimljiv light show, dakle bogat koncert, prvo tehnički, a sa druge strane i negde emotivno. Pani Valjak je za sve ove godine nanizao stvarno veliki broj pesama koje su na dobar način i prearanžirane, tako da sad zaista su negde u onom segmentu bendova koje smo svojevremeno nazvali stadionski rock. Publika bukvalno od prvog refrena prve pesme je ustala na noge i nije se smirila do kraja. Ono što su oni najavljivali da će koncert biti dugačak su i ostvarili, ja mislim da su negde preko 2,5 sata svirali i imam utisak da apsolutno svi koji su sinoć prisustvovali su vrlo zadovoljni, a posebno mi je zanimljivo da ljudi koji nisu preveliki poklonici Parnovajke su po završetku koncerta imali sa rečenicom vrlo sam prijatno iznenađen.
Čuli ste dakle utiske novinara Petra Janjatovića o sinoćnom koncertu Parnog Valjka u Beogradskoj areni. Petar Janjatović je autor enciklopedije jugoslavenskog roka.
Europa.org.
U 2 minuta do 10 sati još jednom pogled na najvažnije vesti. Srbija bezbedna zemlja, intenzivniji odgovor nasilnicima poručuje predsjednik Tadić povodom prošlonedjeljnih incidenata u Beogradu. Beogradska policija uhapsila i predsjednika Nacionalnog savjeta organizacije Obraz Krstu Milovanovića. DSK, bivšeg predsjednika Kosova, raskinula koaliciju s Otačijevom strankom. Albanci protestovali ispred ambasade Srbije u Belgiji i Makedoniji zbog paljenja zastave Albanije u Dženovi. Više od 1 milion građana Francuske protestovalo na ulicama velikih gradova zbog najavljene reforme penzionog sistema u štrajku i rafinerije nafte, što bi moglo ugroziti saobraćaj. Venezuelanski predsjednik Hugo Chavez obećao Belorusiji naftu u naredna 2 veka. Danas u Srbiji oblačno, povremeno sa kišom, a dnevna temperatura do 17 stepeni. Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju iz beogradskog studija. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borović. Ostanite sa nama i u emisiji u 14 sati. Prijatno.